Přeji vám dobrý večer všem. Takže to téma bude teologické dneska, nebo řekněme duchovní, proč a jak mluvit s druhými o víře. Možná, že nakonec získáte podnět pro vaše skupinky nebo odpovědi na nějaké otázky, proč a jak mluvit s druhými o víře, ale možná získáte třeba ještě nějaké jiné odpovědi, tak uvidíte, co si z toho povídání tady vyberete. Měl bych se vejít do 30 minut, ale když skončím trochu dřív, tak to asi nevadí. Takže ten nadpis už to téma tak trochu strukturuje. Nejdříve budeme chviličku povídat o tom, proč mluvit s druhými o víře, a pak se přesuneme k tomu, jak. Nebudou to úplně nějaké návody nebo techniky nebo metody, ale spíš budeme mluvit o nějakých způsobech, postojích, o možná nějakých východiscích. Tak kdybychom se podívali proč, tak ty důvody, které tady mám, tak bych si rozdělil na dvě takové velké skupiny. Jednu bych si nazval vnějšími důvody, ty, které se mě dostávají zvenku, které mi říkají, že je to dobré a proč je to dobré. A ta druhá skupina jsou nějaké vnitřní důvody. To jsou vlastně důvody, které mě samotného mohou vést k tomu, že mi dává smysl s druhými mluvit o víře, nebo to vnímám, nebo to chápu jako dobrou věc. Jaké jsou ty vnější? Když bychom se podívali, odkud se můžeme dozvědět o tom, že je dobré mluvit s druhými o víře, tak na prvním místě můžeme otevřít Bibli, Nový zákon, a když nasloucháme Pánu Ježíši v evangeliích a potom apoštolům, kteří vlastně to poselství Pána Ježíše vykládají nebo o něm píší v listech, ve skutcích apoštolů, tak tam slyšíme, že hlásání evangelia, že hlásání víry, hlásání radostné zvěsti je nějaký základní úkol, který dostává církev, dostávají apoštolové. Ježíš jim říká, jděte do celého světa a hlásejte evangelium. A neříká to jenom teoreticky, vidíme, že Ježíš Kristus sám, jeho hlavní pracovní náplň, jeho hlavní činnost, která tady je, tak hlásá vlastně radostnou zvěst, evangelium. Kdybychom se na to podívali, co vlastně Ježíš přišel říci, a to je něco, o čem asi přemýšlíte v těch jednotlivých setkáních, tak to, co se dá možná zhrnout v tom, co říká Janovi evangeliu, sděluje to, že tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby svět byl zachráněn skrze něho. Všechno, co dělá, tak můžeme tam vystupovat tenhle ten důvod. A když Ježíš přichází, tak přichází pro všechny a proto taky se snaží všechny oslovit. A nezůstává u sebe sama, ale říká to taky svým apoštolům. To je Ježíš, který žil před 2000 lety a jeho slova, jeho činy máme zachycené v Bibli, v Novém zákoně, v evangeliích. Ale víme, že Ježíš je tady přítomen taky v církvi. Taky jeden z definicí nebo z pojmenování církve je, že církev je tělo Kristovo. Že je to přítomnost Pána Ježíše tady v tomhle čase. A pokud je to tak, že hlavní úkol Pána Ježíše byl hlásat radostnou zvěst spásu všem lidem kolem a kvůli tomu tady vlastně byl, tak to můžeme a zároveň vezmeme vážně, že církev není jenom nějaká parta lidí, kteří se rádi vidí, ale že jsou zhromážděni Duchem Svatým právě, aby zpřítomňovali tu Ježíšovu přítomnost, tak nemůžou mít jiný úkol než hlásání evangelia. A myslím, že zvláště nynější papež František o tom hovoří například v té své první encyklice Evangelii Gaudium. Slyšíme, že první úkol církve je hlásat evangelium. První odpovědnost církve je právě za to, aby se s ostatními dělili o tu radostnou zvěst, o tu skutečnost, že Bůh je blízko, že Bůh je poblíž, že tady je pro každého z nás. Když to takhle řeknu, tak ty vnější důvody by mohly vyznít jako teda, že to je úkol, že to teda někdo nakázal a já to teda musím, no, měl bych dělat a musím teda kontrolovat, jak to plním. Kdybychom zůstali u těch vnějších úkolů, tak by to tak mohlo být, ale vlastně my tady máme ještě ty vnitřní důvody pro to hlásání. A bez těch vlastně ty vnější ztrácejí smysl nebo vlastně nedají se dost dobře uskutečňovat. Jaké by teda mohly být ty vnitřní důvody, protože já jsem ochotný a rozhoduju se mluvit s druhými o víře? Nevím, o čem rádi mluvíte s druhými, když máte nějaké informace nebo zprávy nebo něco, co je pro vás důležité, co potřebujete druhým sdělit. Jsou totiž různé věci, které potřebujeme sdělit lidem. Ty, které jsou důležité, když vím, že teda, jak to tady říkal Tomáš, když teda je most v rekonstrukci, tak je dobré to říct těm, dát na jeho řidičům. A dá se to udělat šikovněji nebo méně šikovně, že jo? Tak když se to udělá méně šikovně, tak to může skončit tragédií. A nebo to zkusím říct tak, aby ti druzí pochopili. Jsou věci, které jsou důležité, protože můžou vylepšit nebo zhoršit kvalitu života, život sám. Nebo jsou to nějaké věci, které ti druzí potřebují vědět a já je vím, tak se s nima rozdělím. Třeba když by někdo potřeboval, stává se nám to, že někdo potřebuje vysvětlit cestu, nebo občas možná ani nevím, jestli vám to děje, občas když jedu z hlavního nádraží pražského, tak tam je spousta cizinců, občas to koní tak jako zmateně tam bloudí, tak někdy ani nečekám, až se zeptají, protože možná nenapadne, že by se mohli zeptat rovnou mě, ale přijdu se jich zeptat. A často je to, nebo jestli jste to zažili taky v cizině, když hledáte někde v Římě na autobuse nádraží ten správný, který někam jede. A v Římě je to dobré, protože tam ještě si přečtete ty nápisy latinkou, ale když jste třeba někde v Iránu nebo v Mongolsku nebo v Číně, tak tam člověk je ztracen. V Maďarsku je to taky dobrý, jako pokud jste někdo byli, tak tam je to výborný. A tam, když jako
Já jsem bloudil v Helsinkách.
Jo, tak, to je výborný, že máte tuhle zkušenost. A když přijde někdo bez říkání a pomůže nám, tak je to docela dobrá věc. Tenhle ten příklad možná ukazuje, jak není špatný, když nám někdo poradí. A zároveň z toho jsou vidět vlastně dvě věci, že někdo potřebuje poradit, že hledá tu cestu a někdo do tu cestu myslí si, že ví, a zároveň si potřebuje taky ověřit, že tu cestu, kterou já znám, ten druhý taky chce. Já ho můžu, že jo, já ho můžu převést nebo můžu vysvětlit, jak jede vlak do Ostravy, ale pokud tam jede na Plzeň, tak je to medvědí služba. To je vlastně možná k tomu kam. Je to jeden z důvodů, že já zkrátka mám důležitou informaci, o kterou ten druhý stojí. A pak to někdy bývá tak, že je pro mě nějaká věc tak důležitá, že se o ní potřebuji rozdělit. To je třeba jednou mému kamarádovi se narodil vnuk a aniž jsem teda nás ptal, tak nás pozval a radovali jsme se a že jo, tak slavili jsme tuhle událost. A nemělo to vlastně žádný nějaký úplně důvod, protože stačilo poslat SMS-ku a bylo by to vyřízené, ale my jsme potřebovali tu skutečnost prožít, rozdělit se o ní a tak jsme to spolu slavili. To je taky způsob, jak vlastně sdělujeme a prožíváme nějakou důležitou skutečnost. Když se řekne, hlásejte radostnou zvěst, tak v tom můžou být obsažené všechny tyhle rozměry. Já chci někomu ukázat nějakou cestu, kterou vidím jako docela důležitou. Já vidím, že tady je nějaká radostná věc, kterou se můžu rozdělit a kterou stojí za to těm druhým nabídnout. A vlastně taky vidím i nějakou kvalitu života, kterou třeba ti druzí nemusí úplně vidět, nebo každopádně mi stojí za to jim sdělit tu druhou. A teď je otázka, co je radostná zvěst. Když se na to podíváme, on to vlastně píše třeba ve svým proroctví prorok Izajáš, že Mesiáš přinese slepým navrácení zraku, chromým uzdravení, zajatým svobodu, chudým radostnou zvěst. Vždycky jsem si říkal jako kluk, proč teda těm chudým nepřinese peníze, ne? To přece jsou peníze nebo chleba, ale jim přinese radostnou zvěst. Možná proto, že se tady nemyslí ti chudí v tom smyslu jenom jako ti materiálně chudí hladoví, kteří potřebují se najíst a myslí jenom na jídlo, nebo ti, kteří závidí bohatým peníze, ale v tom biblickém slova smyslu jsou ti chudí ti, kteří sami nepomůžou, kteří ztrácejí naději, kteří jsou opuštěni. Nejenom chudí materiálně, ale chudí na vztahy, na zabezpečení. Jsou to vlastně ty vdovy a siroci, kteří nemají žádné zastání. A ta radostná zvěst přichází se sdělením, že jsou důležití, že jsou v božích očích vzácní, že Bůh je ten, kdo je jejich zastánce. Takže teď už trošku předbíhám, ale když se podíváme na to, co vlastně tou radostnou zvěstí může být pro slepého, nebo pro toho, kdo čeká na výsledek vyšetření, tak radostná zvěst je, že výsledek je negativní, že to třeba podezření na nějakou chorobu se prostě nepotvrdilo. Že to, co vypadalo jako infarkt, jsou prostě jenom zaražené větry a že se o nic nejedná. To je úleva. Nebo že ten, koho čekám z daleké cesty, je živ a zdrav. jenom taková historka, která se mi stala, jednou jsem cestoval asi tak před 15 lety a bylo to v cizině, nefungovaly tam moc telefony, protože ty operátoři nebyli domluveni, takže to bylo jako špatný se SMS-kama a já jsem o sobě moc nedával vědět a když jsem letěl, tak zrovna v té oblasti spadlo letadlo. Klasicky, tyjo, jak to bývá jako na Blízkém východě, tak tam nejsou ty aronky moc spolehlivé. A po třech dnech jsem se dostal k signálu a bylo to jako vlastně pro mě hrozně hezké, kolik lidí, jako pro kolik lidí jsem důležitý, protože mi všichni vynadali, že jsem nedal vědět dřív. A bylo vidět, jak se jim ulevilo, že jsem seděl v jiném letadle, než v tom, který spadl. Pro ně byla radostná zvěst to, že jsem naživu. A každý z nás asi najdeme, co pro nás jsou radostné zvěsti. A teď, když se podíváme na radostnou zvěst, kterou hlásá Ježíš, tak co to je? Pro každého z nás to může být vlastně, a je to nějaká věc podstatná v našem životě. Že jsme důležití, že je možné, aby nám, že vlastně naše hříchy, ta naše křehkost, nedokonalost není definitivní, že můžeme začít znovu, že jsme přijati, že můžeme být uzdraveni, a teď nejen v tom tělesném slova smyslu, třeba ve svých vztazích. Asi stojí za to se podívat, co je vlastně pro nás tou radostnou zvěstí, kterou dostáváme od Krista, která je ta radostná zvěst, kterou taky máme pro ty druhé. Tohle toto je, myslím, něco, co vlastně je důležité, když jako mám tu radostnou zvěst předat dál, tak by bylo dobré vědět, co to vlastně je. A teď si myslím, že to není potřeba nutně hledat v nějakých teoretických příručkách. Každý z nás, kdo nějak hledá cestu k Pánu, kdo je jim osloven, kdo se s ním potkal, tak vlastně nějakým způsobem máme tu zkušenost. A možná někdy je dobré si připomenout, že ta radost nebo to naplnění, ty dobré zprávy nejsou jen pro nás samotné, že se o ně máme možná s někým rozdělit. S kým? S těmi lidmi druhými, s kterými máme, nebo jsme pozváni, abychom o té víře hovořili. Jaký je důvod? Jeden je, že teda tu radostnou zvěst mám, a ten druhý je, že kromě toho, že teda se mám rozdělit, a je to takové trochu, znáte to, asi když jsme byli malí děti a dostali jsme pitlík bonbonu, tak nám řekli, nezapomeň se rozdělit. A někdo se rozdělil rád, já jsem se nedělil vždycky rád, záleželo na typu bonbonu nebo kvalitě čokolády. Někdy jsem se rozdělil, protože mi to řekli. A tady to taky, já můžu mít něco dobrého, kvalitního a rozdělím se, protože mi to řekli. Nebo proto, že je to vlastně dobrá zkušenost rozdělit se s těmi druhými o to, co mám a jim to třeba chybí. Takže to, co tady je klíčový, je vlastně, jak vidím ty druhé. Něco, co nazýváme třeba láskou k bližnímu. Jestli mi o ty druhé jde, nakolik jsou pro mě důležití, nakolik je pro mě důležitá kvalita jejich života. Protože já můžu mluvit o víře proto, abych, já nevím, měl splněno, abych získal nějaký věřící, aby nás bylo v kostele víc, aby pan farář měl radost, já nevím, je spousta důvodů, pro to šlo. A ten základní, ten stejný, který vedl Pána Ježíše, že o té víře a o spáse mluvil, je právě to, že byl přesvědčený, že to lidem dělá dobře. Že to je cesta, která vede vlastně k životu, který nekončí. Že to vede k něčemu lepšímu v životě, než máme dosud. A v té chvíli, kdy vlastně tenhle ten důvod tady mám, tak ten se možná nazývá někdy jako solidaritou. To je takové slovo, které znamená, že jsme si vlastně jako lidé, vlastně jsme si rovni, že jsme všichni na tom podobně a taky, že jsme zaúkolováni nějak už z toho, že jsme lidi, abychom se o to dobré, co máme, dělili. Abychom zkrátka byli trošku hlídači svých bratří a sester, abychom si občas všímali. Solidarita je, že když prostě vidím, že někdo něco nemá a já to mám víc, tak se s ním rozdělím. V té oblasti víry by to mohlo fungovat stejně. To, co je tady vlastně věc, která je trochu problematická, je, že každý, když bychom si povídali, co je pro nás radostná zvěst, a měli na to teď čas a můžete v těch skupinkách se na to podívat, tak se vsadím, že každý z nás to řekne trochu jinak. Pro každého to bude něco trochu jiného, protože jsme každý trošku jiný. A přestože se ta spása dá definovat nějak obecně, jako vlastně, jako nějak, že se na tom zhodneme rámcově, tak stejně to pro každého z nás je něco jiného. Je to tak, jako každému chutná trošku nějaké jiné jídlo a dokonce každému z nás dělá nějaké jiné jídlo dobře a někomu třeba zase to stejné jídlo, které někomu prospěje, tak druhého nemůže sníst moc nebo vůbec. Tak stejně tak i tady, vlastně, když vezmeme tu duchovní výživu, tak i tady to je vlastně může být trošku jinak. Takže já musím být taky citlivý, Co vlastně v té oblasti ducha, v oblasti víry, ten druhý potřebuje, co chce slyšet. A myslím si, že jeden z plodů lásky v této oblasti je dialog. To znamená, že já vlastně naslouchám, co ten druhý chce. A pro nás může být učitelem Pán Ježíš, který to takhle dělal. Když se podíváme do evangelií, tak velmi často začíná setkání s někým, kdo je třeba nemocný, ochrnulý, malomocný, nějaký jako problému. Pán Ježíš řekne a zeptá se, co chceš, abych pro tebe udělal. A si můžeme říct, to je přece hloupost, to je jako, je chromý nebo je slepý, jak Pán Ježíš, na co se ptáš, to je jasný. A je to zajímavé, že někdy se stane to, že někdy to člověk, ten člověk řekne, mistře, ať vidím. A stane se. Ale někdy je to tak, že Ježíš řekne, tomu chromému odpouštějí se ti hříchy. Reaguje na něco jiného, než bychom čekali. Právě proto, že tam probíhá dialog. A Ježíš začíná někdy přímou otázkou a donutí toho člověka, aby to pojmenoval, aby si vlastně uvědomil, co chce. Někdy ten dialog Ježíš vyvolává nějakou provokací. Že řekne něco, co druhé naštve, nebo co je donutí vlastně k tomu protestovat. To, co dělá Pán Ježíš, pokud má vlastně odezvu k dialogu, tak z toho neutíká. Klidně se hádá, klidně jde do konfliktu, nechá, aby ti lidi třeba byli drzí, ale komunikuje s těmi lidmi a hledá dál. A často se stane to, že ten první kontakt, že ti lidi nedostanou úplně odpovědi. Že skončí s otázkami. Nebo odejdou vlastně s nějakou nejasností nebo naštvaní, ale často tam jsou otázky. A ukazuje se, někteří vykladači Bible říkají, že vlastně evangelium, hlásání radostné zvěsti, znamená často vyvolávat otázky, než mít odpovědi. Mám za to, že hotové odpovědi, které jsou jasné, jsou spíš známky sekt. A teď tím nemyslím ani tak jako nějaké konkrétní společnosti, spíš možná nějaký typ smýšlení. Když někdo přijde a řekne, je to tak a tak a tak, v těchto těch úhlech, a vytvoří vám systém, který je dokonalý, kterému nic nechybí, tak je to pro mě trochu podezřelé, protože život do takového systému nikdy nenamontujete, nenacpete, a když nacpete, tak vám vždycky někde vyleze, nebo vyroste, nebo vám někde nějaký lísteček prostě vyleze jinudy, natož Pána Boha. Takže Ježíš to často dělá tak, že vyvolává otázky. Proto taky hovoří v podobenstvích a ti učedníci se často zeptají, jak jsi to myslel, jak to teda vlastně je. Nebo se někdo zarmoutí a odchází, já nevím, jak to s tím člověkem dopadne, ale je před něj postavena nějaká výzva. Takže i to, jak mluvit s druhými o víře, vlastně jeden z možných způsobů je, že my zjišťujeme, co je pro toho člověka důležité a někdy můžeme vlastně použít i to Boží slovo třeba, nebo naši zkušenost tomu, abychom vyvolali otázky. Protože kdo se na nic neptá, nic se nedoví. A zdá se mi, že tohle je docela důležitá věc, docela důležitá krok v dialogu, mít prostor pro otázky a poslouchat je. A být si vědomí toho, že my nejsme ti, kteří musí na všechny otázky odpovědět. Že možná jsme k tomu, abychom pomohli ty otázky vyslovit a nechat Pánu Bohu prostor, aby na ně odpovídal třeba skrze nějakého jiného člověka, událost nebo myšlenku. Pak je tady to, že vlastně pokud bych vzal to, ten obraz toho, že teda jsem na nádraží a někdo hledá cestu, tak je dobré zeptat se, o kam chce jet. A já se můžu samozřejmě zeptat na místo, ale můžu jít dál. A vždycky ta otázka má ještě nějaký další proč. Že můžu zůstat u toho, že někdo jede do Ostravy, ale vlak mu ujel nebo žádný nejede. A když zjistím, proč jde do Ostravy, chce jet, protože potřebuje navštívit někoho, tam bydlí, tak je to jasné. Ale může třeba tam chtít jet pro něco, co může získat i třeba někde jinde. Takže moje otázky můžou sloužit tomu, abych se dozvěděl. A pak můžu toho člověka doprovázet a můžu mu samozřejmě nabídnout jako jinou cestu, ale ta svoboda, která tam je, tak je vždycky základně důležitá. Protože to, co je klíčové, tak to rozhodování jít za Kristem je vždycky ve svobodě. A taky, když my máme dělat nějaké třeba dobro, nebo když vidíme, že bychom třeba měli udělat nějaký dobrý skutek, takže to je od Ducha Svatého, poznáme velmi často tak, že vlastně to vlastně je cítit svobodou. Někdy děláme dobré skutky proto, abychom třeba ukojili nějaké svoje svědomí, člověk je nervózní nebo je dělá v takové trochu křeči, protože tohle se má dělat, tak to taky udělám, ale nejsme v tom svobodní. To neznamená, že hlásat nebo dělat dobré skutky je špatně, ale je potřeba najít tu cestu, abychom vlastně v tom našli tu svobodu. A i v tom hlásání je ta svoboda důležitá. Další věc, která tam v tom dialogu je, že v něm vlastně nejsme dva, ale tři, že hlásání je věc Boží, Ducha Svatého Pána Ježíše. Že když Ježíš říká, jděte a hlásejte, tak neříká, dávám vám za úkol, aby všichni byli věřící, dávám vám za úkol, aby se všichni obrátili, vy je obraťte, vy je spaste. To neříká. Říká jenom, hlásejte, buďte znamením, dávejte směr. Ta svoboda, to rozhodnutí už není na nás, ale zároveň tím, že vytváříme vztah k tomu druhému člověku a hovoříme k němu třeba i o božích věcech, tak vytváříme prostor pro Ducha Svatého, který tam může přijít a my ho můžeme pozvat. A už jenom to, že jsem si vědom toho, že ta věc není jako moje záležitost, že tam je někdo, kdo má mnohem víc síly, moci, moudrosti a že ten hraje tu hlavní roli. Já jsem jen takový přicmrdáváč, pomáhač, podržtaška. Je něco, co mi může vlastně pomoci, abych tu hlavní část toho rozhovoru nechal na Bohu a potom, abych tu svoji, vlastně ten svůj úkol plnil bez zbytečných ambicí, protože když potom mám dojem, že na mě to všechno záleží, tak se může stát, že pak vlastně se snažím toho druhého někam dotlačit. A to tady k tomu určitě nepatří. Když mluvíme o tom, že vlastně hlásání je věc Boží, tak samozřejmě k tomu taky patří ještě taky svědectví. Já můžu mluvit o tom, co si myslím, co vidím pro toho druhého, že je dobré, ale zároveň taky jsem tam sám za sebe. Někteří říkají, nebo takové hezké heslo je, to, co jsi mluví tak hlasitě, že neslyším, co říkáš. A to je naše svědectví, naše autenticita. To, jak skutečně vlastně žiju, jaké mám postoje, a myslím, že to říká Pán Ježíš v horském kázání u Matoušově, když říká tak, ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vaše Otce v nebesích. Já mám často zkušenost, že lidé vidí moje skutky a velebí mě. Říkám si, tak to je divný, jak to teda mám udělat, aby velebili toho Otce v nebesích. Jo? Ty skutky, to je hezký, ale jako měli by možná jako víc velebit Pána Boha než mě. A já myslím, že to je vlastně o tom, kolik dám prostoru Pánu Bohu ve svém životě. Nakolik skutečně to dělám třeba ty věci, protože na konci toho mého snažení vidím jako sebe a to takhle máme přirozeně. A je to něco, s čím třeba zápasíme nebo vidíme. Že vidím, jako lidi řeknou, seš dobrý, nebo sám s tou budu mít radost, nebo pomůžu těm lidem. A nebo nakolik na konci toho snažení vidím Pána Boha. A myslím, že ta cesta, po které mám jít, je vlastně ta, a je to i takový zajímavý jako kritérium pro rozlišování v našem životě, když se rozhoduju mezi možnostmi, tak si řeknu, na konci které cesty stojím já a na konci které cesty stojí víc Pán Bůh. A často se nám tímhletím jako docela ty věci vlastně můžou jako rozplíst. A myslím si, že když hledáme ty cesty, na jejich konci stojí Bůh, tak pak se na našem životě víc naplňuje to, že když lidi vidí ty naše skutky, tak nevelebí úplně tak nás, ale naše Otce v nebesích. A pak někdy stačí velmi málo pár jednoduchých slov, aby vlastně ti lidé i přes třeba to naše světlo objevili Pána Boha. A pak je tady ještě další věc, která je důležitá, a to je to, že každý jsme jiný a každý máme od Pána Boha jiné dary. Známe možná podobenství o hřivnách. Je to tak, že Pán Ježíš vypráví podobenství o tom, jak jeden král odcestoval svým služebníkům, svěřil každému nějaký počet hřiven, jednomu 5, jednomu 10, což je nevím kolik, ale jsou to nějaké statisíce dolarů, prostě velké investiční peníze. A někteří ti služebníci začali ty peníze podnikavě investovat, že jo, tak bylo to v židovském prostředí, tak člověka nepřekvapí, že vyzískali dvakrát, třikrát tolik. A ten jeden, který dostal tu jednu, tak měl strach a zakopal ji. A když ten pán přišel, tak si to vzal a těm, kteří to proměnili, dal větší odpovědnost, svěřili města. A ten, který vlastně tu hřivnu zakopal, tak řekl, měl jsem z tebe strach, protože vím, že jsi člověk tvrdý, sázíš, kde jsi sklízíš, kde jsi nesázel a sbíráš, kde jsi nerosypal, tak jsem měl strach. A on říká, služebníku líny, měl jsi to dát aspoň k směnárníku, já bych si to vybral aspoň z úroky. Takhle tě budu vlastně soudit z těch vlastních slov. A zdá se, že tohleto podobenství směřuje na to, že každý z nás je obdarován. A teď můžeme mluvit o našich přirozených vlastnostech, ale každý z nás je taky obdarován nebo je obdarováván právě tím, že máme možnost se potkat s pánem. Že můžeme vnímat jeho blízkost, že jsme od něčeho osvobození, že nám odpouští, že podpírá naše síly, že nám ukazuje světlo v životě. A to je vlastně taky nějaká hřivna, kterou máme rozmnožit a nejenom pro sebe, ale vlastně pro ty lidi kolem. A vtip je v tom, že každý tuhle hřivnu máme jinou. A někdo skutečně má ten dar, že jenom jako řekne dvě slova a lidi najednou jako se jim rozbřeskne a řekne Pán Ježíš a objeví ho. Někdo nemusí ani moc říkat a tím svým životem svědčí. Někdo má dar třeba pomáhat. Každý máme nějaký, kterým vlastně o tom Pánu Bohu taky nějak svědčíme. A je dobré vlastně objevit to, čím já jsem obdarovaný, nejenom vlastně přirozeně, ale taky vlastně, kde vidím, že Pán Bůh mi připravuje v životě příležitosti. Asi to znáte, že je to tak, že člověk jde po chodníku a teď ho napadne, hele, tady tenhle člověk nepotřebuje pomoc, třeba potřeba vidím někoho, nebo měl bych zavolat nějakému známému, jsem dlouho nezavolal. Zvednu telefon a najednou řeknu, to je dobře, že volá, zrovna jsem myslel, a najednou si to tak jako cvakne. Že jsou občas takové jako ťuky, takové vnuknutí, které jako si tak sednou. A každý máme vlastně tyhle ty příležitosti k dobru trochu jinačí, protože každý jsme jiný. To, co vlastně podle mě taky docela důležitá věc, když chci těm druhým svědčit a nějak jako zprostředkovat tu víru, vlastně tyhle ty svoje citlivosti na konání dobra na ty druhé rozvíjet a hledat. A každý je máme fakt jiný, takže je dobré vlastně fascinujeme je nějaký světec, řeknu si, takový bych chtěl být. A úplně se nechám třeba pohltit jeho velikostí, takže si nevšimnu, že zkrátka já mám úplně jiné vlastnosti a můžu strašně se nadřít, abych ho kopíroval, ale na druhou stranu vlastně je to tak, že Pán Bůh mě třeba volá k nějakému jinému způsobu života, dává mi jiné vlastnosti. A někdy je to tak, že vlastně, a to možná někteří znáte, že někdy jako mi nějaké věci jdou tak trochu sami. Že vlastně nehnu ani moc prstem a věci se daří. Nebo dokážu třeba říct nějaké slovo a já nevím, dva lidi se usmíří, prostě a řeknu si, kde se to bere. Já myslím, že často to může být fakt taky dar Ducha Svatého, nějaká vlastnost, kterou dostáváme až skoro zadarmo. A tyhle ty vlastnosti často z pravidla jsou vlastně nám určeny pro to, abychom se o ně dělili. Takže vlastně i sebepoznání, to, že najdu jako vlastně svoje obdarování, to, jak já mám milovat druhé lidi, kde je vlastně ta moje cesta, kterou vlastně mám naplnit svůj život a řekněme uskutečňovat lásku k blížním a k Pánu Bohu, je vlastně důležitá cesta, kterou když jako sleduju a hledám, jako kudy na to, tak potom se mi taky vlastně jako vyjeví můj osobní způsob, jak vlastně s těmi druhými o Pánu Bohu mám mluvit. A bude to vlastně hodně přirozené, protože to bude způsobem, který je mi vlastní. Budu mluvit o zkušenosti, která je moje, takže to bude autentické. A dokonce se nemusím bát mluvit o tom taky, že to zkrátka není moje zásluha. Někdy to bývá, a je to zajímavá věc, že mám spoustu kamarádů a lidí, kteří nemají dar víry a mají takový trochu ostych před věřícími a cítí se tak jako býti lidmi druhé kategorie. Říkají, no my nejsme tak dobří, jako jestli můžeme třeba jako, že pozvojit na nějakou farní akci, řeknou, můžeme tam, my jsme jenom jako nejsme věřící, tak aby jsme tam nedělali hostul nebo něco takového. Říkám si, kde se to bere, a někdy může to být takový jako zvláštní, jako taková iluze, že jako to, že jsem věřící, se mi dělá nějakého dokonalějšího člověka. Já myslím, že ta moje dokonalost je především v tom, že tady mám někoho, kdo ty moje nedokonalosti kompenzuje, kdo mě neustále podpírá. A možná právě to, že jsem autentický a těm lidem ukazuju, že to vlastně není moje dokonalost, ale Boží pomoc, je taky něco, co je může zbavit ostychu. A mám dojem, že jako jedna z věcí, kterou tak jako zažívám, je, že mi lidi řeknou, a to jako i mě. Pán Bůh miluje, jako i mě, jako když jsem v životě byl v kostele a nic o něm nevím, tak jako jsem pro něj důležitý. A když člověk řeknu, jasně, ano, dokonce se o tom píše v Biblii, řeknu fakt. A je to vlastně jako halo efekt, protože skutečně ta iluze, že kdo je blízko Pána Boha je svatý, je taková, skoro si říkám, jako nebezpečná, blokující. A my víme, koho měl Pán Ježíš vedle sebe. On tam neměl ty zbožné farizeje, tam neměl ty zákonníky. Koho tam měl? Celníky, loupežníky, nevěstky a ty, kteří byli vlastně fakt na okraji. A takže skoro si říkám, že pokud jsme blízko Pána Boha, tak je to možná zpráva o tom, že jsme fakt asi, že jsme jako hříšníci, tak se nemusíme bát jako třeba i tohle, tuhle svoji křehkost těm lidem prostě sdělit. Tak, dostal jsem se na konec svého papíru, na několik hodin. Doufám, že... Jo. Takže, jo. Myslím, že časem takřka dokončil. Tak, vyberte si z toho, co vám tak jako cvrnklo o ucho. Nechte si v tom svobodu a přeju vám, ať vám to, vás to vede k poznání, radostné zvěsti Pána Boha a taky, ať máte radost z toho, že je možné pro vás a někdy o to, co máte, rozdělit s druhými. Tak vám přeju hezkou práci a kdybychom se někdy viděli, tak požehnaný Velikonoce taky. Mějte se.
Pojďte, moc děkujeme. Já vím, že umíš vařit výbornou kávu a že ji taky máš rád. Třeba mě to potěší, v té kávě si dá něco dobrého a když budeš chtít, můžeš se rozdělit.
Tak jo.
Ale nemusíš.